öryggi og sjálfstrausti þá skiptir máli að gera það með einkennandi lykt. Ég mikið fyrir ilmun og rakspíra og hérna með það svona setur einhvern tón inn í lífum hans gefur manni eitthvað mút, eitthvað skap sem getur verið mismunandi og ég elska að testa nýja lyktir og finna svona því það svona mismunandi hvað henda manni og hvað svona fer vel með manns eigin persónuleika og ég búin að finna núna eitt ilvan sem nýtt frá hérna Organic Skincare hjá Laugaspa sem heiti Royal Eau Perfume ok, ég veit að ég ekki að segja þetta rétt en þau veit hvað ég á við og þessi ilmur hann svona, þetta hendar sem sé bæði hérna öllum kynjum og hérna ég vil ekki vera bara að tala fökin, við erum alls konar og þetta svona lykt sem rosalega svona eins og ég myndi að fara upp að kallmanni og finna þessa lykt er hún góð, ef ég myndi að fara upp að konu þá er hún góð, ef ég fyrir upp að hundi þá er hún góð, þetta svona er bara hérna svona lykt sem svona rosalega mild en samt ótrúlega sérstök þannig að þetta svona margar ilmlótur í þessu sem saminast fullkomlega og gera þetta einhvern veginn algjörlega einstakt og þetta svona gef, ég búin að nota þetta núna og ég finn, mér líður pínu svona ég veit það ekki ég með svona líður sexy eiginlega þegar ég með þessa lykt það eiginlega rétt að eiginlega bara rétt á eina leiðin til að útskýra þetta og hún svona hverfur inn í líkamslyktina mína þannig að þetta fer perfekt einhvern veginn saman og og svo segir í hérna útskýringuna þessu, þetta ilmur þeirra sem þora ilmur leiðtogans og það með þetta út af það kemur svolítið sjálfstrust og þá líður manni kynntokaföllum þegar maður hefur sjálfstrust og þessar helstu ilmlótur eru til bergamó, bleik og pipar, magnólia, fresia, saffron, átvút, amber, sandalvút, green herbs þannig að þetta er mix af alls konar sem að fellur svona vel í krami, ég mæla alltaf með því að prófið á testið, ég nota alltaf rosalega lítið að ilvani eða rakspira, þannig að hérna, þegar ég finnst að nóg, þá fæ ég bara svona pínu keim en endist allan daginn og maður þarf ekki alveg að úða sig í drasl en tjekki það að ég Royal Eau Parfum hjá Laugaspa Já, velkomin aftur í þín ein leið, hingað í podcaststöðina Nóa Sirius Studioið. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að stilla inn og hlusta, það hefur verið gaman að fylgjast með að fólk er greinlega að heyra og tengja, það er mjög mikilvægt fyrir mér, það er svona tilgangur með þessu öllu saman er að fólk hlusta og tengi og eigi eitthvað svona einhverja samleið og ná að stilla sig inn við öðru fólki. Það var virkilega gaman að heyra viðbrögðin við höfninaþættinu með mér og önnu klassen, það var greinlegt að fólk var að tengja við það og við erum öll greinlega með allskyns hérna kompleksa þegar kemur að höfnin og þessa þörf fyrir viðurkenningu en enda erum við bara öll mannleg endilega halda áfram að hlusta og deila og senda mig skilaboð og Instagram og Facebook mér svo frábært að heyra frá okkur en við höldum áfram að kynnast fólki núna og í dag er engin undantekning Sigrún Kjartans er mætt til okkar í dag heil og sæl Sigrún
Já, bara komdu sæl fyrir að bjóða mér gaman að vera komin í hennan fína þáttin
Takk fyrir þú hefur nú tekið viðtal við mig
nokkru sinnum
á útarpi sögu þar sem að núna er svona snúa við hérna hlutarkanum að svi þannig að það er gaman fyrir mig að fá að vera hinum megin á línunni og hérna að fá að skema þess að bak við tjöldin hjá þér en hérna það sem ég finnst áhugavert og ástæðan fyrir því að mér fannst mikið vett að fá því hingað er þetta því að ég náttúrulega þekkti í mörg ár og hérna en þú hefur verið að fást við ýmislegt í gegnum árin sem framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka og verið viðriðin viðburði og rástefnur og skipulega í kringum þannig hérna viðburðahald og hérna og verið framkvæmdastjóri í líka ræktarstöð og verið hóptímakennari sjálf, verið mikið stillt inn á heilsubót og lífstíl og alls konar og eigin fyrirtækjarekstur. Þannig að þannig ýmislegt nú þegar sem að við örgum eftir að ræða. En ef við hendum okkur bara beint í, menna þannig að var ég að nefna alls konar hluti og til þess að gera svona mikið hlutum þá þarf maður að hafa einhvern drifkraft væntalega og hvaðan kemur þessi kraftur hjá þér fyrir að gera svona mikið að frábærum hlutum?
Sko, ég hef alla tíð bara fengið orku með því að gera hluti mm-hmm. og meðan að kannski aðrir eru þreyttir og setjast niður og hvíla sig eða leggja sig, mm-hmm. þá fer ég að gera eitthvað mm-hmm. og sko trúlega eitthvað svona innri sköpunarkraftur í mér sem að ég kannski áttaði mig ekkit á þegar ég var yngri mm-hmm. en sem að kannski maður leifir að bæði hefur tíma og leifir að njóta sér núna þegar að börnin eru farin heiman og svona kapplaupið orðið öðruvísi. Mm-hmm. Því að meðan maður ungur og á börnin þá er fer allur tíminn pínlítið í það mm-hmm. ásamt því að þú þarft að vinna. Bara mm-hmm. þetta er alltaf öfugt nefnilega. Mm-hmm. Maður þyrst eiginlega að geta sko haft þetta öfugt þannig þegar maður er eldri. Maður vildi hafa tíma þegar maður yngri.
Já, akkurat.
En hérna, að því að þau út með börnin þá er einu bara fer allur tíminn í það og síðan eftir náttúrulega líka daldi í lýskja kaplöpinu. Mm-hmm. Og síðan eftir líka daldi í þessu kaplöpi við að skapa þér sko starfsframa eða karjér. Mm-hmm. Þannig að þú veit að gera þetta allt á nokkuð stuttum tíma. Mm-hmm. Og þá kannski gleymum við pínlítið sko sjálfum okkur mm. og það er kannski ástæðan fyrir því að margir kannski upp úr svona 35-40 mm. kannski allt einu vaknu fyrir vondan draum og hugsa með sér bara hvað vil ég?
Já, akkurat, ég held að þetta sé mjög algengt og góða punktur og hérna og þetta er einmitt líka bara svolítið það sem ég er að pæla í núna með það sem þáttum
einmitt.
Er að, þú veist, hvað vil ég, hver ég raunverulega og góða punktar sem við nefnir með sko þessa skiptingu á milli þess að vera ungur svo versus þegar maður er orðin eldri að vakna allt innu þá og hugsa hvað vil ég
já.
En hefur þú átt eitthvað þannig moment í þínu lífi það sem hugsar byttunum við hvað ég raunverulega að gera og hvað langar mig að gera annað
já, mörgusinnum
já, mörgusinnum,
það hérna semst að ég hef verið sko nokkuð heppin með þau störf sem ég hef sinn mm-hmm. ég hef verið að vinna í frábærum fyrirtæki með frábæru fólki og með frábærum teimum mm-hmm. og hérna og sem ég raunum verið að hafa móta mann og þróa mann og þar hefur maður bæði unni með fólki unni með stjórnendum sem maður hefur geta litið upp til og, mm-hmm. og jafnvel sko reynt að samsama sér pínlítið Og síðan bara í gegnum tíðina þá læri maður líka bara á því sem maður gerir, bæði því sem maður tekst vel og því sem tekst illa. Og þetta móta mann pínulítið, það gerir það. Ég var líka mjög heppin því leiti til að foreldra mínir voru báðir daldi orkumiklir. Þau voru bæði raunum voru bara fætt í svona alltíðu fjölskyldum, mm-hmm. ekki með silfurskeiði munninum og þurfti mm-hmm. að vinna fyrir öllu sínu mm-hmm. og byrjuðu mjög unga því og voru alltaf sko ekki einni vinni heldur tveimur.
Einmitt.
Og maður sá
ekta íslendingar
já, einmitt, pínu lítið en samt á sko mjög góða máta því þau voru bæði alltaf sko til staðar fyrir mann en einhvern veginn maður sá það að sko pappi vann frá 9-5 sem sagt í skrifstofinu hann var ekki með neina menntinu, var samt alltaf komin nokkuð svona ofarlega í skipuritinu trúlega bara ábyrgur og saminsku samur en samhlega var hann sko bæði að kenna á bíl og svo að búa til klukkustrengi játn sko út í bíl skur. Þegar mamma var að vinna í handavinnu og þannig það var alltaf verið að, maður horfðið aldrei á þetta. Þú getur gert þetta sjálfur. Þetta kannski svona blundar pínu í manni og svo þegar að svona þessi hamagangu það hægist aðeins á honum og maður fer allt í enn átt að segja á því að sko hver ég og hvað langar mig að gera og ég myndi til dæmis halda fólk í dag til dæmis eins og þú Friðri að í dag fólk að staldra við fyrr en það gerði til dæmis á mínum aldri, við tala ekki sko fólk sem eldra, það staldra
við aldri þínir.
Ég er ekki til sem að fólk sem er miklu eldri en ég, það hefði verið höfuð bara stoppa og sagt hvað vil ég og hver ég vegna þess að það bara leta aldrei bara svona lífið taka sig.
Akkurat og það er líka kannski bara í dag búum við með svo rosalega miklar upplýsingar endalaust, mikil upplýsingar gefur kringum okkur og mun fleiri valmöguleikar auðvitað líka og kannski, þú veist, fyrir bara ekki það mörgum árum síðan, það var bara heimurinn ekki þannig.
Nei.
Það var bara, þú veist, það var bara þessi stefna, vinna, eiga í sig og á og bara áfram í lífið. Eða, þú veist, það var ekkit svona vera að gefa kannski eitthvað aukið svigrum til þess að vera að skoða aðeins inn í sáluna.
Nei. Og síðan var dáldið þetta við þá líka, sko, hver heldur þú að þú sért? Við skulum ekki gleyma því að hérna áður fyrir það var það kannski ekki talið mjög algengt sko að þegar krakkar fóru að gera eitthvað þá nei þetta gengur nú örugglega ekki hvað þú að reyna þetta en í dag sko þá er bara eru börn bara jafnvel á leikskóla aldrei þú veist þau eru bara kvött til að skapa og fara eins út úr rammanum og gera öðruvísi og fá svona bara high five þú veist að vera ekki alveg í norminu
Akkurat.
En eins og þú hefur nú talað mikið í þínu þáttum,
Já.
Að þá daldið þetta normal ástand, það bara að hefta okkur,
Já.
Bind okkur niður og dæma okkur og þetta eitthvað sem að maður þarf pínlítið bara að losa
um. En heldurðu eins og fordæmi sem að þú fækst frá þínum foreldrum, það eitthvað sem að þú ert líka að sína þínum börnum? Líka því þú ert nú að gera rosa mikið og græjar og svona þannig að þú ert í rauninni að henda boltanum áfram eins og þessu fólitið þínu gerði í rauninni.
Já, ég sé það líka alveg í börnunum mínum og þau segja það líka oft við mig sko bara, þú veist, þið eru svo góða fyrirmyndir þú og pappi, þú veist, þið eru alltaf að gera eitthvað og stundum þá var ég voðalega stolt og ána með þetta og svo stundum hugsa ég með mér, þú veist, erum við kannski að gera mikið sko en hérna, en við erum bara ég eins og ég eins og Páll Óskar segir og mér finnst einhvern veginn þetta lag, þetta nú ekki íslenskt lag en mér finnst bara þessi laglína og þessi lína segja svo mikið ég meina, ég bara eins og ég og þetta, þú veist, reynir maður að fallin í normið og maður reynir að taka þátt í því sem í kringum hann en ef að maður að lendi því að maður að rekast á, þá maður líka bara alveg að sætta sig við það og alveg svo við verum átt okkur því að það líkar ekkit öllum við þig. Þér líkar heldur ekkit við alla.
Einmitt.
Og þess vegna þó einhver sé að segja eitthvað eða gera eitthvað eða segja eitthvað heldur hún og hún sé getur hún bara verið að búa til eitthvað námskeið hér. Hérna það kemur örugglega engin á það. Þá maður hlustar bara ekkit á þetta. Maður bara fer af stað og leggur kannski bara dálítið sálin og hjartað í verkefni og mér finnst einhvern veginn það sem að ég hef kannski lært á þessu fyrst og fremst er það að ef maður bara heiðarlegur er maður sjálfur og sýnir fólki athygli og kannski þá sjálfum sér í leiðinni þá bara gerast undur og stórmerki
Akkurat einmitt, ef maður setur hjartað og er að gera hlutin af einlægni og sem 100% maður sjálfur að þá er eitthvað neginn eins og hann var svolítið fallegvenni hann Bergþór nefndi þetta í síðasta þætti að svona ef maður gerir það og trúir líka og bara trúir með hjartanu þá er svo maður sé bara leittur áfram að réttur á sinna og ég held að þetta sé svolítið saman sem vorst að segja sko, að þá bara gerast undur
Já, emmitt
hérna, En svo í öllum þessum ólíkum geirum sem þú hefur verið með fótinn inn í hvað er það svona það helsta sem að þú tekur með þér, hvað er það helsta sem að þú hefur lært, er það kannski bara þetta eða er það annað?
Sko það er, sko ég hef að mörgu leiti þegar ég horfi tilbaka þá er ég bara ótrúlega glöð með allt sem hefur eiginlega sem ég hef mætt og hef verið að takast á við. Ég hérna bara ef ég fer pínlítið yfir bara svona bara hver ég
Já.
Að þá er ég sem sagt kennirgrunnin, ég fór í Íslandsskólan, kláraði þar stúdentspró og síðan fór ég í kennaraháskólan og mér langaði alltaf að vera íþróttakennari en bara því að maður þurfti að fara á Laugavatn það fannst mér að daldið svona mikið mál og en samt sem áður þá var ég alltaf með að baku eira sko viðskiptafræðina þannig ég raunum verið að ég er kennari grunnin fyrir sér inn viðskiptafræðina og tek sér en master í viðskiptafræði bæði stjórnun og stefnumótun og síðan fer ég í mannustjórnun þannig ég komið með daldið svona fjölbreyttan grunn á bakvið minn ég gerði þetta ekki allt í einu ég gerði þetta í raunum verið bara svona hægt og bítandi yfir hérna starfsferili en ég syns að eiginlega byrjaði minn starfsferil í banka, byrjaði Landsbankanum með námi og síðan fór ég yfir Iðnaðarbanka með námi og svo var maður svo heppin á þeim tíma að þú veist maður gati raunveru bara unnið mjög mikið, það vantaði alltaf fólk að vinna þannig að maður var í náminu og svo var maður að svo vann maður hellings eftirvinnu sko þannig að þó verið í námi það kostu verið að vinna lögatum og sunnudum og, og svo eiginlega ílendis maður bara pínlítið í bankakerfinu ég hætti reyndar tvisvar en var einhvern veginn alltaf kölluð inn og mér var boðið svona nýtt og skemmtilegra verkefni
Já.
Og, og þannig að ég var í heildina í 23 ár í bankanum
Já, wow.
Já, en ég var okay. mikið til meir og minna sko í höfustöðum var hérna fyrst í lögfræðadeildinni fór síðan yfir í upplýsingateknideildina og það kannski daldi gaman að segja fyrir því að þú varst að tala sko breytingar og hraða í samfélaginu að það var mjög gaman til dæmis að vera þar þar var í kringum árið 2000 og þá allt í enn urðu sko tæknimenn og forritarar sko eins og gull og það var daldi svona skemmt, já, það var skrítið og skemmtilegt ástand sem skapa þar þegar þú þurftir alltaf inn að fara að gera og græja og, og passa það því að starfsmyndinni væri alveg rosalánaðir og myndi alls ekki hætta vegna þess að það var bara ekki til nógu fólki
Nei, einmitt
Og þetta, þetta svona mótaða mann daldi og kendi manni pínlítið svona og maður fór daldi vel þarna inn í bara svona bara þessa mannlegu hegðun
Já, einmitt
Og hérna, og síðan, og á mörguleiti þá hef ég líka alltaf tengst pínu sko störfum það sem ég hef verið með manna forráð og hef unni með fólki og maður lærir bara ótrúlega mikið á því maður gerir það og ég fór þarna í eitt skipti sem ég hætti bankanum alltaf aldrei aftur að þá fór ég og kendi
Já.
Og hérna því ég náttúrulega var kennir í grunninn og ég byrjaði að kenna eitt ár þar sem ég kendi börnum með hegðunum vandamál
Já.
Og þar lærði maður náttúrulega líka ótrúlega mikið sko. Og svo þarna bara nokkrum árum setna þá fer ég að leysa af í 11 ára bekk tek bara að með svona verkefni í basseignafríi og, og þar lærði ég líka ótrúlega mikið og þegar ég hugsaði tilbaka að þá einhvern veginn bara þessi 11 ára bekkur hann kendi mér pínlítið líka, líka bara lífið
þannig
að þar fegstu bara 30 börn og þar að voru sagt, þrír nemendur í bekknum sem að í raunum veru átt ekkit gott með að læra og voru náttúrulega komnir í svona smá hegðunamunstur sem, sem að var kannski ekkit aðskilegt hvorki fyrir bekkinni eða þá sjálf upp á að geta lært en einhvern veginn þá kannski bara með því að lesa um hverfið og nota pínu hjartað að þá náði ég mjög vel til þeirra allra og, og svona undir lokin sko þá leiði mun betur og við vorum bara farin að hanna daldi námi fyrir þá þannig að í staðan fyrir að þeir lærðu alla bókina fyrir próf þá kannski lærðu þeir tvo kafla og allt í einu sko allt í einu fengu þeir sko níu höfðu aldrei fengið níu og þá fór ég með að hugsa hvað að okkur og hvað að skólakerfinu
Já, akkurat Meina,
Þetta voru frábæri strákar í íþróttum frábæri strákar í, í smíðum
akkurat.
En, en akkur var ekki þetta hanna námsefni þannig að þú byrjaðir ekki að brjóta á niður strax
mjög góða punktur
og svo náttúrulega þegar þeir koma að við fengum nýju og þá byrjuð hinni það bara plat, þið þurftu bara að lesa tvo kafla en þá sagði ég bara, en finnstu ykkur það samt ekki frábært, þeir lásu tvo kafla og fengu nýju og þá einhvern veginn svona opnust sögum augun ekki öll
ekki aldra, nei
þannig, þetta er líka bara það sem við þurfum pínlítið kannski að gera í lífinu, það er bara átt okkur pínlega á því að að það er ekki allir sem eru góðir í öllu það er ekki allir eins
Já,
það er ekki allir góðir í öllu og maður á heldur ekki að vera sko bæði hamast á þeim stað sem maður veit að manni gengur illa á eða fær höfnun
akkurat.
Og reyna þá kannski bara að finna staðin sinn
akkurat og einmitt það er hérna ég veit ekki hvort að skólakerfi ég, nú ekki verið mikið inn á skólakerfinu núna hérna á Íslandi en ég held að þessi góða punktur sko varandi hvernig skólakerfi eru mótið og þróið áfram að þið þurfa að vera aðgengileg og þið þurfa að vera sko opin fyrir sko sveigjanleg sveigjanleg, gagnvart ólíkum börnum, því að börn eru ólík
Já,
og einstaklingar eru svo ólíkir og getan okkar til þess að læra mismunandi og það þýðir ekki að einhver sé heimskur
Nei, nei
Þú veist, og þetta með það sem hún segir sko ef maður upplifir þessa höfnun og þessa þöggun eða sko þetta niðurrif svona snemma
Já.
Það getur haft langvarandi áhrif á fólk og fólk kannski ég fel bara þú veist veigra sér alltaf frá því að læra eitthvað og þið heldur bara þessi heimst
Einmitt, já, já. Síðan kemur það í ljós oft á tíðum síðar meir að þetta eru bara frábæri fagmenn
já.
En kannski ekki endilega þar sem þeir voru mældir þegar þeir voru tíu ára og það var byrjað að brjóta á niður fyrir til dæmis sko geti sagt hver, að allavega mín reynsla frá því að ég var að vinna í tækniverðansanum að mjög margir af bestu tækni undrum Íslands þetta voru strákar sem skrifuðu bara mjög ranga íslensku
já, já.
Það ertu bara með sikkurt heilakveli
Algjörlega.
Og ef að þú ætlar endalaust að brjóta alla niður bara á því að allir þurfa að geta eins og allir þurfa að sömu einkunnina þá erum við ekkert að góri leið
Nei, menn þetta bara eins og með hvað annað í samfélaginu bara þetta norm og þessa kassa sem við erum með móta það,
Einmitt.
Skilur við að reyna að þröngu öllum inn í þá það bara gengur ekki upp
alls
veist, ekki og það einmitt líka held ég sko hluta að fara sína ein leið bara að sko ég held líka að sé erfiðara í rauninni að sko að reyna að streitast og strögglast inn í boxi þegar maður á ekkert að vera þar
Nei,
maður á bara að vera í einhverjum öðrum ákvörum öðrum vegi
einmitt.
Þú veist en það svo rosalega margir og ég held að sé mjög algengt að fólk sé að reyna að strögglast inn í kassanum
já, já.
Í staðan fyrir að leifa sig bara að vera fyrir utan
já, 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 og ég meina þú ert til dæmis bara í mjög leiðilegu starfi og þér bara leiðist í vinnunni og þú átt kannski enga samleið með vinnifélagunum en einhverja leita vegna að því að maður bara vill ekki segja upp sjálfur og einhvern veginn vill ekki fara nema að vera búin að fá eitthvað annað það einhvern veginn samt bara heldur fólk áfram pínliti á sama staðinu því að það að breyta og taka svona ákvarðinni það bara mjög erfitt og það eru bara mjög fáir oft sem gera það til láta stundum bara einhvern veginn lífi leiða sig
Einmitt.
Og ég meina, ég hef alveg gert það svona eftir á þá kannski hefur maður lentið aðstöðum þessum að maður gat valið og valdi bæði rétt og vitlaust sko. Og þá svona sér maður bara hlutina aðeins í öðru ljósi
Ertu með eitthvað dæmið það sem þú hefur staðið fyrir svona valið það sem þú hefur þetta rökkvað að stökkva?
Sko, kannski ekki akkurat sko mér finnst ég raunum verið bara að hafa bara prófað bara ótrúlega sko mikið áhugaverðum hlutum sem ég hef lært af mér finnst það en ég man ekkit akkurat í augnablikinu svona dæmi en hérna, en stundum ykkur en gerist að þú gefur þér þetta andrými já, til dæmis bara þegar hruni varð þegar ég vann náttúrulega Íslandsbanka þannig í 23 ár
já, já.
Þegar hruni varð, þá var ég synsi, starfandi sem framkvæmdastjóri markaðssviði á alþjóðsviði og var náttúrulega bara meira minna vinn út í heimi og síðan náttúrulega bara er öllum þessum parti sagt upp og þá stendur þú dáldið og segir bara ok, hver er ég og hvað vil ég og þá tók ég mitt sko algjöra uppeyju raunum verið kannski áferðlinum og kannski þá beyju sem að ég sem barn sko langaði alltaf að fara út og þá fór ég og fór að vinna þessi heilsunni
Meina, þú vildir alltaf vera íþróttakennari.
Já, mér langaði alltaf að vera leikfimiskennari. Ég var alltaf var örugglega martröð sko bekkjar systrana vegna þess að ég var alltaf kennarsleikin byrja leikfiminni.
Já.
Af því að mér fannst bara sko leikfimi óbúslega skemmtileg og gerði allt sem leikfimiskennari sagði og elskaði þessa ting. Ekki það að ég væri eitthvað sko besti leikfimi eða skemmtilega liðug eða eitthvað.
Nei.
Bara ég fekk mikið útrú
Þannig að þarna kannski á þessum tíðanpunkti þegar Íslandsbanka ævintýrið þannig að lokast að þá kannski opnast bara þessi leið sem að þið var kannski bara ætlað að fara.
Já, já. Og ég manum þetta á þessum tímum þá var svona þrennt sem stóð mér til boða og ég syns þetta valdi svona eina leið sem tengdist í rauninu verið heilsunni sem að mér fannst einmitt mjög áhugaverð en og líka bara þegar maður er að velja á milli, þú veist, það líka alltaf erfitt þú veist, veist ekkit sko, þú veist með þrjú spennandi verkefni,
já.
Þú veist hvað áttu að velja
Einmitt.
En það sem kannski ég larði dálítið mikið á og það er þegar ég starfaði hjá Íslandsbanka að þá var Íslandsbanki ofna út í bú eða skrifstofur í öllum löndunum eins og fólk kannski man eftir og þá var ég í raun og verið að vinna með mjög alþjóðlegum hóp við vorum að vinna með fólki í Bretlandi á Norðurlöndunum, við vorum að vinna með fólki í Kína, við vorum að vinna með fólki í Rússlandi og bara þessi mismunandi menning sem maður þurfti allt í henni að fara að vinna með og það er bara, það er allt öðruvísi vinnumenning til dæmis og ótrúlega mismunandi vinnumenning bara á Íslendingum og Dönum maður hélt að lengi vel að það verði nú kannski minnsta málið að vinna með Dönum, jafnilega öllum Skandinöfum en það reyndist mér sko ekkit endilega léttast
Nei. Einmitt.
Og svo bara svona ótrúlega þjóði sem að maður hjálpa að vera allt öðruvísi kultur, þar rann allt ljúft í gegn.
Já, akkurat.
Þetta mótaði mann pínlíti líka, en gaf manni líka bara svona innsýn inn í nýja hluti og líka Amen. Bara þegar að maður svona hvert verkefni og fætur öðrum tóst alltaf ja, bæði vel og betur og betur að þá líka svona hljópinu kappi mann og trúlega sko það ég keppnismanneskja
Já, einmitt, bara eðlisvari
Já, eðlisvari, ég held að ég sé alveg keppnismanneskja og ég með mikinn metnað Já, ég myndi líka halda það líka kannski svona eiginleiki sem getur bæði verið góður og slæmur sem að hérna drifkraftur hjá mér sko.
Akkurat, ég held einmitt að kannski bara með fólk sem gerir sem bara almennt gerir mikið hlutum þá það eitthvað svona einmitt keppnisskap maður getur kallað þetta metnað einmitt líka þetta metnað bara til þess að gera vel einmitt. Landa vel og hérna ég einmitt kannast við það bara í rauninni kannski út frá dansinum sko, sem náttúrulega íþrótt og þá náttúrulega þetta svona það keppniskap svona stimpla inn í mann bara það gerist bara sjálfkrafa sko
já, já. Þú verður ef þú
ert að keppa þá náttúrulega ertu að keppa þá já. Ertu alltaf að keppa
já.
En maður tekur þetta með sér og maður tekur þetta út í sér líf og maður getur nota sér til góðs en það getur að sjá sér líka orðið manni orðið eitthvað neikvæðu sko þegar maður fer að vera sko með fullkomnar ártu og verða vinna og verða vera bestur þá maður komið sem heila pressu
já,
á sjálfan sig hefur eitthvað mann upplifa það finnst þú vera að setja kannski heila pressu
sko í raun og veru ég mitt hlustaði mitt á þáttin ykkar hérna, þú veist að tala við hérna Albert og Bergþór og þá voru við mitt að tala þetta performance og þessa pressu og sko ég hef eiginlega aldrei sko fundi fyrir kvíða þegar ég hef verið að gera eitthvað jafnvel þá þetta hafi verið ótrúlega stór og dýr og mikilvæg verkefni kannski eða vegna sem maður með svona kannski ómikið sjálfstraust kannski bara trúna og getun og það ef illa fer þá reynir maður að gera það best á hlutunum sko. En ég er mjög þakklátt fyrir það ég hef ekki verið að glíma við hennar kvíð og ég held að það sé eitthvað sem bara daldi erfitt að átta sig á hvaðan kemur
Já,
og ég held að maður eigi bara frekar að hugsa þú veist bara að því að alveg svo bara kvíði er líka eitthvað sem að hjálpar manni að því að mér erst líka bara að maður geti litið á þessar hluti sem hafa kannski verið að þvælast fyrir manni sem jákvætt afl
Akkurat, einmitt, þú því að kvíði er bara eins og form að óta sko, að þú veist að þessi óti getur bara, þú veist að hann er í rauninni að hjálpa manni, hann er að segja bara hérna, þú ert að taka áhættu skiluru, og hérna og það allt í lagi skiluru, sömu bara hafa meiri óta heldur en aðri eins og segir skiluru, þú kannski ert bara með innbyggt í þeir eitthvað ákveðið sjálfstraust sama hvaðan það kemur, sömu ég held að bara eins og segjum aftur, bara við erum öll mismunandi og sömur hafa bara en það kannski líka bara út af því að þú hefur kannski rekið á í lífinu þar sem þú hefur staðið á staðnum og hefur þurft að leysa hlutina á einhvern hátt, þannig að þú kannski hefur bara svo trú, ef þetta fer ekki eins og ég sá fyrir mér, þá leysi ég þetta einhvern veginn öðruvísi.
Já. Og minna, það er það sem gerist en til dæmis því að þú veist að tala kvíðan að ef maður er í kvíðan þá er maður í raunin verið bara meiða sjálfan sér mest það er engin annar sem er að finna fyrir því og það er engin annar sem sér það líka þannig þetta er eitthvað svona sem maður bara þarf alltaf að vinna með sjálfur sko. En það sem þegar þú veist að tala dansina því að hérna að það nú gaman að segja að við erum búin að þekkjast mjög lengi að því að ég kynntist þér bara þegar þú veist fjögur ára hittust börnin mín og þú þeir eru vinir og þá hittist þú í dansinum en sem sagt ef að maður ætlar að vera góður í einhverju þá verður maður að æfa sig og ef að maður er að keppa að þá náttúrulega verður maður að átta sig á því að þá ert að keppa við næsta mann og þú ert jafnvel að keppa við vinðinn en það sem að maður kannski maður þarf að beina kannski þessu keppniskapi inn á það að vinna með sjálfan þig í staðan fyrir kannski að vera að gera lítið úr næsta eða vinna þannig það er eiginlega kannski sá staður sem ég kannski komin pínu lítið á núna og við höfum stundum rætt og ég hefur komin farin við þáttunum þínum að það er pínu lítið sko þú veist, í stasta verkefni mitt í dag er ég sjálf og þetta er kannski verkefni sem að maður kannski bæði áttar sig ekki á fyrir en sko allt brjálæði búið mötnin og, og það að kaupa sér hús og klára námið og vinn og það að koma sér eða búa sér til starfsframa að það kannski kemst ekki alveg að á þessum árum því að þú bara hefur ekki tíma til þess og hefur bara 24 tíma þannig að, að þegar að, að fólk átta sig á því og sumir átta sig á þessu snemma það bara þetta verkefni sem bara ég sjálfur þannig að, að ég bara sá það fljótt bara sko hættu að vera hugsa það sem öðrum finnst þig hættu að hafa skoðanir á öðrum reyndu bara að vinna með sjálfa þig og, og þína veikleika reynda að styrkja styrkleikjana og verða að gera eitthvað sem þið finnst skemmtilegt bara það, maður þarf aldrei bara verulega pína sig í það að bara einmitt. Leifa sér það
leifa sér það einmitt sko að leifa sér að, að fara í hlutina sem manni finnst skemmtilegir
já
Finnst þér að vera, vera þar núna?
Sko, mér finnst bara brjálæðislega gaman á hverjum degi og bæði meðvitað og ómeðvitað þá vakna ég á hverjum degi og er ótrúlega þakklátt fyrir sko bara geta vakna og geta gert það sem að þau verkefni, það bara sinta verkefni sem ég hef valið mér að gera í dag og í raun og veru þá, þá er ég syns að þá þá er ég í raun verið með þrjú störf í dag ég sem sagt hérna er framkvæmdastjóri mannauð sem er félag mannauðs fólks á Íslandi og þar í raun verið finnst mér ótrúlega gaman að vinna með þessum hópi því þannig er ég daldið að tengja með menntununa mína
Akkurat.
Og þannig er ég í tengslum við ótrúlega mikið af fólki
Akkurat.
Og fylgist með því nýjasta í fæinu og líka bara þeir sem eru að vinna við mannauðsmál þú veist, þetta er svo Þetta eru svo mikil samskipti og það gagnar sem ég líka í öllu sem ég að gera og þeir sem átta sig ekki á því að, að þeir sem eru sko stjórnendur sem hafa mannaforráð og mannusdeildir skiptir gríðarlega miklu máli að þessi verk séu unnin vel og til dæmis sem stjórnendar sem slíkar sem hefur mannaforráð það að hann kunni bestu aðferðin og verkefnið Það ekkert endilega besta fyrir fyrirtæki, þess að það besta fyrir fyrirtæki að hann geti unni með hópin sinn, þannig allur hópur náu árangri. Þannig þetta hefur pínlítið breyst, sko.
Akkurat.
Þannig að mér finnst bara ótrúlega gaman að vinna þetta verkefni og síðan sem sagt, hérna, er ég að kenna leikfimi fyrir og eftir vinnu.
Já,
sem sagt, ég hérna er að kenna vaxtamótinu World Class á mándum, miðgutum og föstudum og mótnana, vakna sex.
Já.
Og síðan eftir vinnu þá kenni ég súmba alla daga á líkulegundum og þar eru við nú samstarfsfélagar og hérna og þetta mér finnst ótrúlega gaman að kenna súmba, ótrúlega gaman að dansa og þetta ef ég var að hugsa eitthvað starf sem ég vildi ekki missa þá held ég að væri það
Já, einmitt. En þú ert búin að vera í þessu minna ef við tölum bara þess það að fara inn í súmba, það minna þannig ertu örugglega að sko sinna algjörlega þinni einstu ástriðu hreyfingu, leikfiminni og dansinum
Einmitt.
Hvernig fórstu inn í það?
Já, sko, það bara daldið gaman að segja frá því, vegna þess að sko, frá 2011 hef ég kennt súmba og syns að 2010 að þá eiginlega fæ ég svona verkefni upp í eiginlega fangið að þá hérna er ég bara brettinu á Nordica Spa bara eins og hver enn að kunni hafði þar og þá hafði það gerst að fyrirtækið var gjaldþrota og ég mér er eiginlega boðið af brettinu að taka að mér sko framkvæmdastjórastöðu hjá Nordica Spa og byggja fyrirtækið upp úr gjaldþrotinu og
mjög erfitt
já og mér datt aldrei í hug að segja, nei, ég get það ekki.
Nei.
Mér fannst þetta bara æðislega spennandi verkefni.
Já.
Samt sat ég þarna með stöð sem var í raun og veru allt og lítil, miðað við hvað áskortin kostuðu, upp á arðsemi, allur búnaður og tæki voru nokkuð mikið gömul, starfsfólkinu hafði verið sagt upp, hafði ekki fengið launin sín og viðskiptavinirnir þeir hefðu keypt kort og þarna var spurningin það áttu þau inni eða ekki inni og ég einhvern veginn bara fleyi mér út í þessa hít og sem að var bara mjög skemmtilegt verkefni og þarna með bara ótrúlega góðu fólki góðum, bara þetta voru frekar sko þetta voru frekar ungt fólk sem starfaði þarna með mér og hérna bara með góðu fólki þá náði við að byggja upp stöðin aftur og þar í raun og veru sat maður daldið og hugsaði með sér hvað get ég gert nýtt öðruvísi akkur átti kúnin að velja það að koma til mín ef ég var bara að bjóða upp á það sama og hafði verið árum saman svo dóttir mín býr í Danmörku og hún sem sagt var alltaf að tala um einhverja dansleik hvernig sem hún hefði farið í
Já.
Samt var ég búin að vera í dansinum og keppi dans og alltaf en hafði einhvern veginn ekki fylst með
sagt, ekki þessum hluta
ekki, ekki súmbanu í heiminum en þá var sem sagt súmba komið í Danmörku þannig hún eiginlega bendi mér á þetta og ég bara heldi mér út í þetta þannig að ég bara gerði samning við einn danskennara sem vann þarna hjá okkur og önnur klassin líka sem hefur nú verið hér í viðtölunum og við bara hoppuðum upp í flugvél og tókum súmbakennara prófi í Noregi og tveimur dögum og komum tilbaka og þær byrja að kenna þarna súmba og þetta var bara hvert námskeiði bara uppselt á fætur öðru og þarna til dæmis líka hugsaði ég með mér sko svo fór maður bara netið bara já, byrja eitthvað böttlíft heitir eitthvað böttlíft, eitthvað insanity þannig að þarna til dæmis
opnast bara nýr heimur
þarna ég raunin verið getið pínusagt ég, ég kom fyrst með súmbað á Íslandi síðan komið margir í kjölfari og ég byrjaði fyrst með eitthvað sem heit böttlíft og við byrjuðum eitthvað sem heitir Latin Fitness að þá fekk ég danskennara sem var og það pínlítið kannski svona eins og súmba en samt meira bara dansin og við bara fylltum stöðin og við fylltum hann í raunum verið svo mikið að við vorum farin að leigja sal af hótelinu sem var auðvitað bara mjög gaman þannig að þarna í raunum verið kynnist í súmba og síðan sko síðan 2011 þegar ég raunum verið síðan komið nýjir eigundur þannig að mér bauðist nýtt starf annar staðar þannig að ég ákvað bara að þetta var búið mjög skemmtilegt þetta var ekkit léttverkefni, ég verið alveg að segja það var sko vegna að starðar hagkvamnin þarf alltaf að vinna pínu með manni og til þess að geta tekið 40 manns í tíma sem arbar það þarf að eiga sal sem að tekur 40 manns ef þú vart með sal sem tekur 20 manns það verður raunum verið bara daldið á núllinu.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er svona, þetta er alltaf útreikningur.
Já, akkurat.
Og svo, sem sagt, svo í kjölfæra því þá, ég kendi aldrei súmba með önnu mörtu, það er sá alveg það og nema 2011 þá er raunum verið ferið að vinna hjá öðru fyrirtæki, ferið inn í svona verkefni sem var búið að vinna í tengslum við stefnumótum sem var að sameina þrjár deildir og þar báði stelpurnar mig hvort að ég var ekki til í að taka þeirri súmbakennslu. Það hafði ég mitt samband við Dísu og það var nú lítið mál þannig að þá byrjaði ég að kenna súmba bara við hliðin og vinnustanum.
Já, fyrst, þetta er í vörklass.
Já, í vörklass. Þannig að bara fyrst fyrir vinnufélagana en við Dísa ágæðum samt að hafa tíman að opna.
Og þannig ertu búin að vera síðan alveg síðan.
Já.
2011, þetta var hann í vörklassi kringlunni.
Já, og ég þar ennþá.
Já, akkurat.
Bara skemmtilegast í heimi.
Já, einmitt.
Og þarna er raunum verið sko, og það er nú kannski gaman að segja frá því líka að ég elsti súmbakennirinn á Íslandi starfandi. Starfandi, hef ég heldur næst elsti, sem er súmbakennarinn, sem er réttindin.
Já.
Og ég er alveg þakklátt fyrir það á hverju einasta degi að sko að bara að geta kennt súmba, að ekkit gefi sig að því minni, ég er að kenna 6 tíma á viku súmba
og svo
morgunleikvæmina líka og ég meina hné og axlir og allt þetta tekur alveg toll sko. En það er bara svo ótrúleg sko gleði og gleði og hamingju og jákvæðni og góð orka sem maður fær úr dansinum og úr súmbanu að ykkur neður þá held ég þetta bara vinna og móti svona þreytu í kroppin
ég ætlaði einmitt að segja sko, að getur vel verið að þetta sé bara hringur sko, að virki þannig að þú að líkaminn út af því þú ert að gleðja líkaminn að þú ert að næra sálina og hjartað og allt þetta og ég held að hugsa að það vinni með líkamannum líka og haldanum í því standi sem að hann þarf að vera í lengur sko.
Emmitt, og ég hef aldrei nokkuð tíman, ég var með þetta minnast á það en daginn, ég hef aldrei nokkuð tíman labbað inn í súmbatíma og hugsa maður mér að ég nennu sig ekki.
Já.
Nei, ég var bara að hugsa um það og ég bara, þú ert ekki í lagi.
Já, já. En maður kannski hugsar að kannski stundum sko áður, maður svona að ég ekki alveg 100% allavega ég kann að segja það, en sem leiðu lappa inn og sé fólki og ég veit að ég að fara að byrja að kenna þá alltunum fer ég bara sjálfur og fer að hlakka til.
Ég veit það, einmitt, og svo lappa maður út og þá bara besta tilfinning í heimi.
Sko. Já, einmitt.
En auðvitað maður alveg mis upplagður, suma tíma upplifa maður óbúslega vel og, og aðra kannski svona síður en nemendurnir eru ekkit endilega upplifa það illa þó þú hefur kannski vilja hafa hlutin öðruvísi.
Já, já, einmitt og maður, ég ætla að kanna segja það sjálfur maður stundum átt tíma sko það sem maður svona það var nú örgulega eitthvað bara voða lélegu tími það svo enginn hefur verið að skemmta sér og svo veist, koma þáttangutur eftir og bráði þetta var yndislegu tími og takk við og maður hugsa sko vá hvað skríti hvernig er upplifan manns einu upplifun sko getur verið allt öruvísi frá því sem fólk er að upplifa
algjörlega sko og það er líka eitt sem að gerist pínlítið í súmbanu sem mér finnst alveg sjálfsagt að við ræðum hér og það er í raunur þegar maður horfir svona tilbaka að það hafa komið fullt að nemendum inn sem í raunum voru jafnvel með tvo vinstrifætur höfðu aldrei dansað áður koma inn einir það voru ekki endilega tvær eða þrjár vinkunir saman og fundu í raunum voru bara samfélagi sitt og eru öll þessi ár búin að dansa með manni mæti í hvert tíma og elski þetta bara með manni og maður fær svo miklu orku þegar maður finnur það einhvern veginn að með tímanu sem maður er að búa til og er að stýra hvað hann gefur mikla gleði
akkurat
enda er búið að fara í þrjár dansferðir til útlanda
jú.
Ekki glema því
já, það
stóð bara... sem fyrir því Friðrik
já og þú náttúrulega komst með
þarna tvisar já
en þetta er einmitt sko það bara myndast ykkur gleði og orka og mér finnst þetta svolítið áhugavert og mikilvægt bara í þessu samhengi með að bara setja allt í samhengi sem þú er búin að tala að núna ertu komin á þennan stað í lífinu sko það sem að þú getur gefið af þér og þú ert í rauninni þú ert að, eins og þú ert með mannesmálin að vinna með fólki og í súmban ert að vinna með fólki og þú ert að veita gleði, þú ert að veita einblastur og viðhalda geð heilsu og líka með heilsu á sama tíma og þannig að þú veist smellur ykkur tilgangur þú veist og eins og segir að þú getur verið þakklátt fyrir það að þú fáir að gera þetta hverjum degi.
Já, ég er bara mjög þakklátt í bara í hverskipti sem ég labba út úr völklæst í Breiðholti, út úr Breiðholtslauginni að því að morgunhópurinn minn sko, hann við förum alltaf í heit og kaldapottin eftir tíman að því að við erum það snemma mótnana þó við séum að fara að mæta í vinni klukka nýju vinnun og það náum við smá tíma alltaf þegar ég labba út að þeir verið aldrei brugðist þá bara þyrmir yfir mér þakklæti og vellíðan og alveg sama hversu þreyttur maður er kannski hefur ekki sofið yfir nóttina að fá afleysingu og mæta ekki ég veit að þetta bara gerir daginn manns
einmitt. En myndir að segja að þið finnst mikilvægt, menna núna þú búin að fylgja þessari þinni leið og þetta er það sem ég velti fyrir mér í öllum viðtölanum í þessum þáttum er hvort að fólki finnist að og því ég velti þið fyrir mér hvort að fólk mætti gera meira af þessu að fylgja sinni einleið út af því að þetta getur tekið þig á þannig endastöð eins og þú ert á í dag að lifa í svo mikilu þakklæti bæði gagnvart sjálfu sér og bara lífinu að vera til og vera maður sjálfur
Einmitt.
Og fá að vera til og vera maður sjálfur
algjörlega sko hérna sko, þegar maður er að reyna að velja það sem hann er langar til að gera og maður telur veiti sér gleði og hamingju sko þú veist aldrei þegar þú byrjar hvort þetta muni ganga upp
Nei,
og en ég held aðalatriði sé bara að sko í fyrsta lagi eins og Bergþór og þeir sögðu þú veist, ef þið bara langar svo mikið að gera það að prófa þau hlutinni gangi ekki alltaf upp það eru margar ástæði fyrir því en prófa þau vegna þessi öllu falli þá situr þau bara eftir með sko lærdómin
já, af því einmitt.
Og að gera og það sem ég hef líka reikið með á og það sem maður sér líka bara eins og þegar það koma inn þarna nemendum með þrjá vinstrifæðu, nú segi ég þrjá en ekki tvo og svo bara allt í henni er þetta orðið bara vel dansandi fólk með menni vissu það geta allir allt og það er engin heimskur eins og við tölum því vorum að tala um skóla. Skólakerfi, það er engin heimskur það geta allir lært allt við óttumst að mis mikið en allt sem að kann einfalt en allt sem að kann ekki flókið alveg sama hvað það
já, já, bara meina, í byrjun allt flókið sko.
Ég meina þú allar að fara að læra Instagram þú kann það ekki, það flókið
já,
það ekkert annað en bara einhver ný leið sem þú vilt kannski prófa í lífinu
akkurat
þannig að hérna að ég hvet alla bara dálítið til að sko leifa ástriðinni pínlítið að einhvern veginn koma fram.
Já, akkurat.
Og ég held líka bara einhvern veginn að hlusta pínlítið á þess að tilfinningar sínar, hvort sína þeir eru slæmar eða góðar, vegna sem þú veist það að vera að glíma við eitthvað sem manni líður illa með, bara með því að veita því athygli og vinna með það, þá maður að laga hlutina.
Akkurat, ekki hunsa það. Ekki hunsa neikvæði.
Og það er bara ótrúlegu lærdómur og það gerir fólk miklu sterkara.
Mm.
Þeir sem lendi vandamálum og ná að vinna sig út úr þeim, hugsaðu, þetta miklu, miklu sterkara og hæfara fólk heldur en þeir sem aldrei lendi neinu.
Einmitt.
Meina það eru margir mjög heppnir og þeir lenda aldrei í mótlæti.
Já.
Alltaf bara lífið, brosir alltaf, allt gengur upp.
Einmitt. Akkurat, sko.
Svo stundum, þá heldur maður að þessi manneski sem maður sér við hliðin á sér sem að manni finnst sko lífi brosa við maður heldur að allt sé svo fínt en svo það ekki svo leið við fáum öll okkar bakpoka sko.
Já. En hvað svona sérðu fyrir þeir núna framundan í svona ef við hugsum lífið í heild bara svona í seinni hálfleik
já, í seinni hálfleik ég held eða mér langar náttúrulega bara brjálæðislega mikið að halda fram að kenna, mér finnst bara ótrúlega gaman að kenna hreyfingu og ég sé mig alveg anda bara á elliheimilinu, bara á löfni, þú veist að gera hérna, þú veist lyfta og lyft og snúa allt það. Þannig að ég bara hlakka til hvers dags og ég ætla, það það sem ég langar til að halda frá mikið og ég sé allavega í dag sé ég ekki til spilunum sem gerir það verkum að ég sé eitthvað að fara að minka við mig þar
Nei.
Og ég bara mjög þakklátt fyrir nefndahópin sem ég hef byggt upp því að ég verið það heppin að verið með fulla tíma og þarna hafa bara myndast samfélög sem að maður sér líka að það ekki bara ég sem ána heldur eru nefndunir að mynda tengsl og sita saman og hlæja og þeir koma maður sér strax að myndast svona jákvað orka.
Já,
mér finnst það mjög skemmtilegt. Síðan sko ætla ég bara eins og mér langar til að þá ætla ég bara halda fram að vinna í þeim störfum sem ég að sinna. Ég bara, mér finnst ótrúlega skemmtilegt að vinna með mannustjóra félagið og alla sem sinna hérna því starfi í fyrirtækjum og síðan sem sagt er ég smátt og smátt búin að vera að byggja mér upp svona smá svona hlýðar hérna fyrirtæki þar sem ég að flytja inn heilsuvörur og er bara fyrst og fremst að hugsa þetta bara svona til að fyrst langaði mig bara svona að prófa því ég fór á tímabili þá tók ég að mér heilsuvöru fyrirtæki og hafði aldrei komið nálægt þeim geira, ég hafði aldrei verið í innflutningi eða sölu þó svo ég hafi verið í marketingi bankanum, þá var þessi öðruvísi þegar þú ert aldrei svona nýr á gólfinu
Einmitt.
Að harka,
Já.
Þannig að það var mjög skemmtileg lífsreynsla og lærdómur að bara læra það
Já,
og mér fannst það mjög gaman þar kynntist maður fullt af fólki í öllum stórmörkunum öllum apotekunum og
Já.
Þarna bara stækkaði maður vinahópin og reynsluna þannig ég með vefverslun sem heitir Heilsan heim þar er ég að selja heilsuvörur og það sem ég svona aðalega vinna með það eru húðvörur sem heita Kolvei og eru með kollageni og ég komur bara fyrst með húðvörur með kollageni í til landsins og þetta hef ég verið að byggja upp hægt og rólega og svo ég að selja þessar vörur líka í apotekunum og þannig í raun og veru svona þannig maður að fara og sem svona pínu sölumæður bara mjög skemmtilegt þannig að ég svona sé þetta aldrei framtíðina bara fyrir mér bara eins og hún hefur verið og einhvern veginn þegar ég hugsa staðinn minn í dag að þá finnst mér þetta bara alveg perfekt, mér finnst það.
Já, bara að halda áfram að þessari braut.
Já.
Þangað til að eitthvað skeðast í leikinn.
Já, ég meina þegar eitthvað einhver stoppa mann eða eitthvað gerist. En ég hérna, ég hef, ég, mér langar til að flytja og búa erlendis. Þetta var svona draumi sem ég var alltaf með pínlíti þegar við vorum yngri en við vorum komið með bat frekar hérna snemma og svo einhvern veginn var bara þessi tími óðaverðbólga og steypan og og maður bara datt inn í þetta og þá einhvern veginn þetta var kannski ekkit endilega sko kjarkurinn, maður mér var komin í fyrirtækjarekstur þannig að við bara ákvæðum að fara þá brautin en við bæði vorum daldið með þann draum og við eigum ábyggil eftir að fara og búa í einhverju landi sem er svona betra veður ég ekki alveg að sjá okkur sem svona ellismelli á Spáni endilega og hérna þannig að ég, svona meir einhverstað það sem maður getur bara verið að hreift sig og jafnvel sínt einhvernig störfum ég til dæmis með, sko, ég með skrifstofuna heima sem sagt ég raun verið fyrir öll þrjú störfin engin ástæð að vera að borga skrifstofhúsna út í bæð þegar þú ert með þetta allt á staðnum þannig þessi fjarvinna sem allir eru að tala um þetta er eitthvað sem ég búin að gera í nokkuð langan tíma og þekki vel og hefur verið mjög gaman að fylgjast með fólki fari í gegnum
Já, en núna náttúrulega þessum tímum COVID
Já. En ég reyndar alltaf verið svo heppin sko, þar sem að þegar ég byrja þá var ekki COVID þannig ég get alltaf farið á morgnan og kvöldin og hitt mín hópa
já,
og ég sæti einu skrifstofunni
Einmitt Þannig að þetta náttúrulega frábær þannig að þú ert í rauninu bara komin á þann stað sem að þú kannski endur á að fara eitthvað út fyrir landsteina hver veit?
Já. Ég meina það er bara svona pínu draumurinn ég bara útrúlega kuldaskrefa hef alltaf verið og hérna og mér alltaf kalt og auðvitað klæði maður sér vel og úti og fer út og svona en ég bara elska fátt meira heldur en bara verið í 30. hita.
Já, en ég meina það er líka bara sannað að þessi hita er bara rosa góður þegar líka minn okkar fer að eldast að bara fyrir liðina og allt þetta er þetta bara miklu betra fyrir líkamann að vera í heitra loftslagi.
Já.
Þannig að hérna, en út af því að við endum alltaf alla þætti á svona þrem spurningum þar sem er bara það eru svolítið svona djúpar sko
já.
En það er bara eitt orð sem þú mátt svara með eða þá ein setning, þú ræður bara og hérna og það fær engin endilega sömu spurningana sko bara,
og bara maður var ekki undibúin sko.
Nei, ég tek það fram, já. Það er, veit engin fyrirfram hvað ég spyrum fyrsta spurningin er hvað ertu mest hrædd í lífinu?
Að missa heilsuna
Mér datt í huga þetta er svari og þau eru búin að tala svolítið
en þetta er bara mitt þakklæti sko liggur mjög djúft þar vegna þess að ef þú hefur ekki heilsuna þá getur ekkit annað
Nei,
og þú eigir sko sértu með stæð skemmtileg verkefni frá bara fjölskyldu í fyllta peningum það er bara áttu komin þarna áttúrn höllt
sko. Einmitt.
Bara heilsan bara,
Númer eitt.
Það er ég óttast þetta
já
og er að reyna að vinna á hverjum degi
stuðla því
að halda heilsu en guð minn góður, maður getur gert betur
já en við erum reynda búin að ræða þetta kannski aðeins en hérna hvað veitir þér sjálfstraust?
Það er í raun og veru bara þegar ég teka með verkefni eða fyrir verkefni og það tekst vel til að þá í raun og veru það eigur mér sjálfstraust og það sem eigur mér bara svo ég mátti reynda bara að segja eitt orð ég get hann aldrei að það er líka bara þegar maður gerir eitthvað og maður finnur að það hefur tekist og það gleður aðra ég finnst það líka þetta er ekkit endilega bara spurningin að ég vinn í Excel-skjalinu og ég láti að stemma
veist,
það veitir mér ekkit mikið sjálfstraust en það veitir mér sjálfstraust þegar ég finna að ég næja að sko, leggja eitthvað mörgum og breyta lífi einhvers mér finnst það mjög mikilvægt og ég vona þegar ég farin ég geti sagt því sjálfum mig á leiðinu upp sko. Nei, vá, þú veist allir vini mínir í súmbanu, þú veist, ég
hafði áhrif
gott, ég hafði áhrif til góðs
þetta er eitthvað sem hefur komið fram í þáttanum einmitt að það er sko, bara, hvað vil maður skilja eftir sig og þú veist og það er þessi tilfinningum að á ensku heitir þetta to serve, þetta er runni þjónandi líf þú veist að þú sérst hérna að hvernig tilgangi og sérst að breyta lífi fólksins í kringu þig til þessi betra
já,
þetta finnst mér einmitt líka mjög mikið vægt
endurgjöfin maður fær svo miklu endurgjöf út þessu þetta er ekki spurningin um peninga þetta er spurningin um þú sem maður bara horfir og sér og þetta er mjög dýrmætt
Já, einmitt, og þetta er einmitt líka svolítið súmbað
Já, og þetta er svolítið súmbað, sko Algjörlega, því að hugsunin þar
svolítið,
sko Það eru allir velkomnir
Já, en ég finn þetta rosa sterkt í súmbakennslu, súmbatímum að svona stundum upplefum að bara að einmitt þú sem segir, sko, maður kannski sé fólk koma í 5 ár þú veist, og þú veist að fólk bara breytist og sjá bara annað fólk fá aukið sjálfstraust út af því að það búið að koma og fara út fyrir kassa sinn fyrir framan þig og þú ert að efla það inn í fólkinu þetta gefur mann svo óbáslega mikið
algjörlega, af því að það sem mjög gerast pínlítið í súmbanu og það gerist bara algjörlega ómeðvitað það fólk kemur að neinn óttast kannski fyrst, ég er engin dansari en sko, þetta gengur ekki út af það að vera að keppast hver dansar best þetta spurningin bara hver og einn koma sínu forsendum og láti sig líða vel og geri það sem hún langar til hverju sinni það engin að skipta sér að því allir glæðir þetta svo falli hugsun sem við náum í þessu samfélagi
einmitt. Og þetta eitthvað svona sem að maður tekur bara þessa hugsun og þetta konsept bara almennt bara fyrir lífið, þú veist að vera einblástu fyrir fólk almennt sem maður er í tengslum við og sjá fólk í kringu sér dafna og vera besta úgaf með sjálfum sér
Já, einmitt
að þetta svolítið svona það sem ég finnst í rauninni bara gerast í þessum tímum
já.
Bara svona saman þjappað einhvern veginn
Já, já, og mér er þetta daldið gott orð sem þú talað líka friki vegna að þetta það að vera besta úgaf með sjálfum sér kannski Ég allavega komin að þann staði þetta og ég bara hverjum degi að reyna að hugsa hvernig get ég verið besta útgáfana sjálfu mér og auðvitað eru dagarnir hjá manni mismunat og stundum nær maður að sinni sem mjög vel og stundum bara er eins og maður hefur bara aldrei sagt þetta en bara einhvern veginn vera með hennar þangaganga að bara reyna að gera alltaf betur læra og bara vera besta útgáfana sjálfum sér mjög stað mjög mikilvægt mjög mikilvægt
En heldurðu að þetta er lokaspurningin Er lífið auðveldara en fólk stundum heldur?
Þetta er daldið djúp spurning, en hérna, ég myndi halda að ef að við tökum svona lífið og tímaskala, þá myndi ég halda að ákunnum tímaskulum gerist það og öðrum ekki. En sko, lífið heldur áfram alveg sama hvað gerist hjá okkur. Og eiginlega svona því meira sem við erum ekki að horfa í baksýn í speilin og hugsa ef ég hefði gert þetta, þá hefði þetta ekki gerst. Að því minna sem við hugsum ef og hefði, að því betur gengur okkur. Þess vegna held ég að maður verði bara daldið svona bara að flæða með lífinu og reyna bara að pikka upp það besta sem maður getur af hlaðborðinu. Það er margt sem okkur stendur ekki til bóða svo er annað sem okkur stendur til bóða en ég held að það versta sem að gerir það er að sjá eftir einhverju vegna svo þú getur aldrei breytt í
Já.
Og ég held að það sé að það hefur allavega, ég var dálítið föst í því á tímabili, kannski að þú veist, ef ég hefði gert þetta, þá hefði þetta ekki gerst en það er nú kannski líka bara pínu karakterinn sko hjá manni sjálfum maður er svona samvisku sem eru og vill alltaf velja réttu leiðin og vill ekki gera mistök að það leiði ég knin átt að því að reyna að loka þar og ég segi reyna að loka að því það er bara oft erfitt fyrir marga að loka, sumum er alveg sama en hérna, mér hefur ekki verið það þetta hefur alveg reyns mér stort verkefni
Já, einmitt það er einmitt rætt eftir sjána líka í þáttunum, og svo einhvern veginn á þeim tímapunkti sem maður staddur hverju sinni, þá hugsa maður alltaf bara en ég samt, ef ég á góðum stað í dag,
Já.
Að þá bara átti þetta að gera, stótt ég hefði kannski vilja breyta
því. Já, það er nefnilega máli en það er eitt sem að eiginlega vakti mig pínlítið hugsunar og það var hérna eitt góði vinur minn sem sagði við mig einhvern tímann, Sigrún mín veistu það, frænkurnar ef og hefði þar er ekki boðinu og þá ég segi, hvað er hann að segja frænkurnar ef og hefði og þá var hann í rauninu bara að segja maður á bara aldrei að hugsa ef ég hefði ekki gert þetta, það hefði þetta ekki gert og einhvern veginn, þetta festist í mér og hefur þetta aldrei kristallast og ég bara að reyna þessar frænkur, þeim er ekki búið
þeim er ekki búið í sumbað heldur
já, einmitt, já. Þeim er ekki búið algjörlega
en hérna En við látum þetta kannski bara vera að loka orðin. Það var mjög gaman, við fengum ýmislegt þarna á, á þínum lífsferli, ýmislegt ráð og ýmislegt hugsanir og ýmislegt og þú ert greinlega góðum stað í lífinu og ég veit að þú ert allavega innblástur fyrir mér og mörgum öðrum og verði það vonandi áfram. Þið getur auðvitað fylgst með Sigrúnu bara á Facebook til dæmis og hún er auðvitað með síðuna sína heilsanheim.is eða vilja skoða vörunar hennar. Og svo bara að gera að skella sér í sumba þegar leifir aftur.
Já, algjörlega.
Það er bara í vörklass og hérna í Kringlunni og í Breiðholti og þá hérna kynna sér líka hellika fólki og yndislegu fólki sem er að gera gott fyrir sjálfa sig. Og ég heiti Friðrik og þið finnir mig á Instagram og Facebook og þið með endilega skrifa mér og segja mér hvað eitthvað finnst allt sem þið er að heyra og læra og ég vonaði sér að læra eitthvað og við heyrum stress og kátt í næstu viku.